እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም ከመይ ጽንሑ ክብራት ተመደብና ሕጂ ድማ መበል ካልኣይ ክፋል ኣብ ቃራይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ሒዝና ዘለና ሓሳብ ሒዝና ክንቀሪብና ኣለና። ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ንዕድም። ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ብዛዕባ እቲ ደጋዊ ሰውነትናን ብዛዕባ እቲ ውሽጣዊ ሰውነትናን ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝረአን ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘይረአን ብዛዕባ እቲ ድኳንን ብዛዕባ ህንፃን እዚኦም ኩሎም ብዛዕባ ሓደ ነገር እዮም ዝዛረቡ። ንሱ ድማ ብዛዕባ ዝበ ሓጢኣት ዝበስበሰ መዋት ዝኾነ ኣካልና ፈራሲ ዝኾነ ኣካልና ጠፋእ ዝኾነ ኣካልና ኢንፋክት ብመከራ እውን ዝሓልፍ ዘሎ ብስቃይ ብሕማም ሽግር ዝሓልፍ ዘሎ ሰብነትና ከምኡውን ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ሂወትናን ብዛዕባ እቲ ዘይጠፍእ ዘይመውት ብኣምላኽ ዝተገብረ ሰብነትናን ኢና ነርአና ዘለና ማለት እዩ። ብዛዕባ ህንፃ ኢሉ ይፅውዕ እሱ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እዚ ህንፃ እዚ ሕጂ ናይ ሎ ማዓንቲ ንሪኦ ማዓሲና ዝህንፃ ዝንርከቦ ማዓሲና ዘይመውት ዘይጠፍእ ዘይብስብስ ዘይሓልፍ ዘይጠፍእ ኣካል እንወርስ ዝብል ናይ ሎ ማዓንቲ እንምልሶ ሕቶ እዩ። ቅድሚ ጀማርና ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ክመርሓናን ከምህረና ንሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ኣብ ሰማይ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ንልምን ብጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ሕራይ ኣብ ዝሓለፈ ከም ትቐድም ኢለ ዝበልክዎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 4 ርኢና ኒአና። ሎሚ ከዓ ካብ 5 ጀሚርና ክንቅፅል ኢና። እቲ ዋና ትኩረትና ማዓሲና ዘይጠፍእ ዘይብስብስ ነገር እንወርስ እዩ ዋና ሓሳብና። ግን ካብ 5 ክሳብ 10 ዘሎ ንቐፅል ሞ ደድሕሪኡ ከዓ ማዓሲና ዝብል እቲ ዋና ሓሳብና ክንርአየና ማለት እዩ። ንሕና ኣብዚ ድንኳን ዝኸለና ኣሚን ቁፅሪ 5 ግና ኸ ነዚ ዘዳለወና ዕርቢ መንፈስ ከዓ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። ደቃ ግድንስ ክኸውን እዩ። ስለዚ ኩሉ ሳዕ ዕምንቲ ወላትና ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮና ንመላለስ ዘሎና እሞ ኣብ ስጋ ሰፊርና ኸሎና ካብ ጎይታ ርሑቓት ከም ዝኾና ንፈልጥ ኢና። ግና ኸ እምንቲ ወላትና ካብ ስጋ ግዒዝና ምስ ጎይታ ክንነብር ባህጊ ኣሎና። ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጉኡ ኩሉ ዝገብሮ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ ምእንቲ ክቕበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንግሃድ ኢና። ስለዚ ድማ ስፍራና እንታሃሊና ወይስ ኣብ ወፃኢ ንዑ ክንሕግሶ ንፅዒት ኣሎና ይብል። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዋናነት ተጠቂሱ ዘሎ ነገር ኣብ ስጋ ሰፊርና ኮሎና ካብ ጎይታ ርሑቓት ከም ዝኾና ንፈልጥ ኣለና። ናይ መጀመርያ ሓሳብ ኣብዚ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ኣዳምን ሄዋንን እግዚኣብሄር ኣብ ኤደን ገነት ኣቐሚጥዎም ከሎ ኢንፋክት ኣዳም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ከምኡ ናብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 7 ክሰርሖም ከሎ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ከም ዝበሉ። ስለዚ መልክዕ ኣምላኽን ብምስሊ ኣምላኽን እተፈጥሩ ሓጢኣት ዘይብሎም ጠንካራ ሰውነት ዘለዎም እዚኦም ኣብ ሓደ ፅሑፍ ክዛረብ ከለኹ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ኣፈጣጥራሲ እቲ ኣበስባሲ ዝኸውን ዝኾነ ኣጥፋእ ዝኾነ ኣውዳሚ ዝኾነ ናይ ዝኩሉ ሽግር ምክንያት ዝኾነ ሓጢኣት ኣብ ዓለም ንክንዲዚ ዝኣክል ኣሸሓት ዓመታት ክነብር ከሎ እቲ ናይ ደቂ ሰባት ኣካል ናይ ደቂ ሰባት ሰውነት እወ ብርግፅ እዩ ደቂ ሰባት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ተዳኺመ እዩ እወቲ ዕድሞኦም ሓፂር እዩ ምክንያቱ ናይ መጀመርያ ዝነበሩ ሰባት ዝነብርሉ ዝነበሩ ዕድመ ከም በዓል ማቱሳላ ከም በዓል ያሬድ ከም በዓል ካልኦትን ከም በዓል ኖህ ወሲኹ ዝነብርሉ ዝነበሩ ዓመትን ድሕሪኡ ድምሕር ማይኣህን ከምኡውን ቀፂሉ ዝነበረ ዝነብርሉ ዕድመን ክንርኢ ከለና እቲኦም 800-900 ዓመት ክነብሩ ከለዉ ሎሚ ግን እነብረሉ ዘለና 70-80 እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነ እቲ ናይ ኣካል ጥንካረ እቲ ናይ ኣእምሮ ምጡቕነት እቲ ናይ ኣእምሮ ሻርፕነስ ክንሪኦ ከለና ዘይመጣጠር እዩ ብካልእ ኣባህላ ሓጢኣት ኣብ ደቂ ሰባት ኣካል ዘብፅሖ ነገር ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ንደቂ ሰባት ጨፍሊቆም ነገር ግን ደቂ ሰባት ዘይምጥፍኦም ኣሸሓት ዓመታት ሓጢኣት ነጊሱ ከሎ ጭራሽ ዘይምጥፍኦም እግዚኣብሄር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:7 ንኣዳም ክሰርሖ ከሎ ክሳብ ክንደይናይ ጠንካራ ገይሩ ከም ዝሰርሖም መርኣያ እዩ ሕጂ ደቂ ሰባት ኣካል ስቲልና ምስ ኩሉ ሕማማት ምስ ኩሉ ስደት ምስ ኩሉ መከራ ምስ ኩሉ ጭንቀት ናይ ሰብነት ኣካል ክሳብ ሕጂ ደው ኢሉ መኻዱ ናይ እግዚኣብሄር ጠንካራ ኣፈጣጥራ መርኣያ እዩ መርኣያ ናይ እግዚኣብሄር ጠንካራ ኣሰራርሓ እዩ ዝብል ኣብ ሓደ ፅሑፍ ኣንቢበ ነይረ ወ ሓቂ እዩ እቲ ዘበስብስ ሓጢኣት እቲ ጨካን ሓጢኣት እቲ ኣጥፋኣዩ ዝኾነ ሓጢኣት እናሃለዎ ኣሽሓት ዓመታት ደቂ ሰባት ትውልዲ ምቕፃሉ እንደገና ድማ ደቂ ሰባት ምዝኽሉ ጭንቀትን ምዝኽሉ ሽግር ኣወ ሳዕብን በፂሑ እዩ ከም ዝቐድም ኢለ ዝበልኩኹም ደቂ ሰባት ዕድሚኦም እናቐነሰ ኸይዲ እዩ ደቂ ሰባት እንደገና ኣተሓሳስባ ክእለቶም ንሕማም ምፅዋር ክእለቶም ኩሉ ተዳኺሙ እዩ ግን ስቲል ናው ምህላው ሳስተይን ምግባሩ ግን ናይ እግዚኣብሄር ዝገርም ኣብዚ ፍጥረት ምዕራፍ 2:7 ዝፈጠሮ ናይ እግዚኣብሄር ኣሰራርሓብ ዝገርም ምዃኑ ጠንካራ ገይሩ ከም ዝፈጠሮ መርኣያ እዩ ስለዚ ኣብዛ ቁጥሪ 6 ኸድና ክንርአ ከለና ቅድሚ ኢለም ትዘንበብኩ ሓጢኣት ምስ ሰርሑ ኣዳምን ሄዋን እንታይ ኮይኖም እዮም ወፂኦም እዮም ካብ ገነት ኤድን ካብታ እግዚኣብሄር ዘዳለወሎም ስፍራ እንታይ ኮይኖም እዮም ወፂኦም እዮም ተሰዲዶም እዮም ሕጂ ንሕና ዘለና እግዚኣብሄር መጀመርያ ኣብቲ ዝረኣየልና እግዚኣብሄር መጀመርያ ኣብቲ ዘቐመጠና ቦታ ኣይኮናን ውሽ ኣብ ኤደ ነገነት ኣይኮናን ዘለና ብሓጢኣት ተሰዲዶም እዮም ካብ ኤደ ነገነት ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ምስ እግዚኣብሄር ቃል ብቓል ዝረኽብሉ ዝነበሩ ማንም ነቢ ማንም ማእኸላይ ኣብ ዘይነበረሉ ካብኡ ወፂኦም እዮም ድሓር ነቢያት እናተመርፁ ብዝተፈላለዩ ነገር እግዚኣብሄር ክዛረብ ከሉ ኢና ንህዝቡ ስለዚ ኣብ ስደት ኢና ዘለና እዩ ዝብል ዝደጋዊ ኣካልና ሕጂ ኣብ ስደት ኢና ዘለና ርሑቓት ኢና ዘለና ኣብ ካልእ ትርጉም ስደት እዩ ዝብል ነገር ግን ርሑቓት ኮይና ግን ኣይንተርፍን ኢና ርሑቓት ኮይና ግን ኣይንተርፍን ኢና እግዚኣብሄር ኣብቲ ዝሓለፈ ዝበልክዎ ዘይብስብስ ዘይሓልፍ ዘይጠፍእ ኣካል ኣዳሊልና ኣሎ ኣዳሊልና ኣሎ ኣዳሊልና ስለዚ እሱ ክንለብስ ኢና ምስኡ ድማ እንደገና ክንከውን ኢና ኣብቲ ንሱ ዘዳለወልና ቦታ ክንከውንና ንሱ ድማ ማእኸልና ክኸውን እዩ መራሒና ክኸውን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዝነገረና ኣብ ራእይ ምዕራፍ 21 12 ከድና ንሪኢሉዋን ማለት ብፍላይ 21 እንዲያም ተዘንብቦ ደስ ንብለኒ እንታይ ይብል እቲ ቀዳማይ ሰማይን ተቀዳሚት ምድርን ሓሊፎም ባሕሪ እውን ደጊም ስየልቦን ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ከኣርየኹ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ማለት ምንም ሓጢኣት ዘይብሉ ናይ ሓጢኣት ማሕተም ዘይብሉ እዩ ስለዚ ተቐደስቲ ከተማ ተሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊ ኣይላ ከም እተሰለመት መርዓት እተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ርኢኹ ካብቲ ዙፋን ዓው ዝበለ ድምፂ ንድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንስውን ምሳታቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ከዓ ህዝቡ ክኾኑ እዮም ኣምላኽ በዓሉ ምሳታቶም ኣምላኾም ክኸውን ይብለና ኣምላኽ ከኣንብ ዘሎ ንባዓት ዓይነቶም ክደርዝ እዩ እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እሞ ድሕር ደጊም ሞት ኣይክኸውን ድሕር ደጊም ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ፃዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኹ ይብ ስለዚ ርሑቓት ኮይና ከምቲ ዘለናዮ ርሑቓት ኮይና ይነብርና እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ እግዚኣብሔር ናብቲ መጀመርያ ዝረኣየሎም ቦታ ክመፁ እዮም ኣብኡ ከዓ ክነብሩ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ቅድም ኢለ ኣብቲ ዘንበብኩ ካልኣይ ቆሮንቶስ መራፍ 5:6 ማለት እዩ እንታይ ይብል ደጊማ ከንብበ ንምዝኽኻር ዝኣክል ስሉ ዝኩሉ ለሳዕ ዓምንቶ ኣላትና እንታይ ከም ንኸውን ኣብታ ቦታና ከም ንኸይድ ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮና ንመላለስ ዘሎና እሞ ካብ ስጋ ሰፊርና ኸልና ካብ ጎይታ ርሑቓት ከም ዝኾና ንፈልጥ ኢና ግና ክእምንቶ ኣላትና ካብ ስጋ ጊዒዝና ምስ ጎይታ ክንነብር ባሂጊ ኣሎና ይብለና ባሂጊ ኣሎና ክንነብር ንሱ ክምለስ ኢሉ እዩ። ስለዚ ከምቲ ቃሉ ዕርቡን ከምቲ መሃቡ ተመሊሱ ድማ እቲ ዘለየና ነገር ከም ዝበና መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበናዩ ማለት። ኣብዚኣ ግን ከይጠቐስኳ ክሓልፍ ዘይደሊ እምንቶ ኣላትና ሓደ ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኮና ንመላለስ ክልተ ዝብላ ሓሳባት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዩ። ኣብዚ ደጋዊ ሰብነትና ኣብዚ ጥፋኣት ዝመልአሉ ዓለም ኮይና ክነብር ከለና እቲ ዘዳለወልና ክብሪ እቲ ዘይሓልፍ ዘይብስብስ ኣካል ዘይሓምም ዘይጠፍእ ኣካል ክንሪኦ ንክእል ብእምነት እዩ። ብምርኣይ ኣይኮና ንመላለስ ዘለና ሞ ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮና ንመላለስ ዘለና ሞ ስለዚ እንታይ ክብ ካብ ጎይታ ርሑቃት ከም ዘለና ንፈለጥ ኢና። ነገር ግን ኣብኡ ክንነብር ናፍቃ ኣለና። ብምንታይ ርእይዎ እዚ ጳውሎስ? ብእምነት ብእምነት ብኢየሱስ ንሕና እውን ክንርኢ ይግባአና እዩ። እቲ ዝተዳለወልና ካብ እግዚኣብሄር ዝተዳለወልና ሰናይ ነገር ብእምነት ብኢየሱስ እንታይ ክንገብር ይግባአና እዩ? ክንርኢ ይግባአና እዩ። ትኽብሪ ከነማዕዱ ይግባአና እዩ። ምርኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ክንብህግ ክናፍቕ ይግባአና እዩ። ክንርኢ ክንናፍቕ ፕላስ ክንብህግ ይግባአና እዩ። ክንኣምን ብፅንዓት ድማ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩኹም እዚ ዓይነት ክብሪ ዝረኽቡ ብክርስቶስ ኣሚኖም እንታይ ዝገብሩ እዮም? ዝእዘዙ እዮም። ስለዚ ብፅንዓት ድማ እንታይ ክንገብር ይግባአና እዩ? ክንእዘዝ ከም ዝግባአና እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ነገር ግን መዓሲና እዚ ነገር እዚ እንረኽቦ መዓሲና እዚ ነገር እዚ እንረኽቦ መዓሲና እዚ ነገር እዚ እንረኽቦ ኣሚን። ድሕሪ መወዲና እዚ ዓይነት ክብሪ ዘይሓልፍ ዘይጠፍእ ዘይብስብስ እንረኽቦ ወይስ ኣብ ክርስቶስ ዳግም ምጽኣት እዩ ዝብል ግን እቲ ዋና ሎም ዓንቲ ክንሪኦ ተደልዩ ዘሎ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ሓደሓደ ጥቕሳት ከንብብ ይደሊ መዓሲና እዚ ዘይሓልፍ ክንርኢ ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቅድሚ ኢለ ዘንብብክዎ ሓሳብ ክርኢ ይደሊ። ኣብኡ ፍታ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ቅድሚ ኢለ ኣብ ዝሓለፈ ዘንብብክዎ ሓሳብ ዝገልፀልና ነገር ኣሎ። እዚ ዓይነት ክብሪ ዘይሓልፍ ሂወት ዘይብስብስ ሂወት እዚ ህንፃ ካብ እግዚኣብሔር ዝተገብረ ካብ ኣምላኽ ዝተገብረ ግዜያዊ ዘይኮነ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ኣካል ዘይሓም ኣካል መዓሲና ንወርሶ ዝብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 50 ተገሊፅዎ ኣሎ። እንታይ ይብል? ሓደ እቲ ዕርቡን ምባሉ ንባዕሉ ኣብ መፃ ምዃን እዩ ዘርኢ። ካልኣይ ግን ቁፅሪ 50 ግና ከዓ ኣሕዋተይ ስጋን ደምን መንግስቲ ኣምላክ ክወርስ ከምዘይከኣሉ ተሓላፊ ድማ ነቲ ዘይሓልፍ ከምዘይወርሶ ብለኩም ኣለኹ። እንሆ ምስጢር ነገረኩም ኣለኹ፣ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቀሰን ኢና፣ ብሓንሳ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እሞ እቶም ሙታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስ እዮም። ስለዚ ብቕፅበት ዝልወጥ ነገር እዩ። መዓስ እታ መለኸት ክትንፋሕ ከላ ዓይነቲ መለኸት እንደገና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ንርአ። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 16 ከድና ንሪእየሉ እዋን ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 16 ከምዚ ይብል፣ ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ። እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ቀደም ክትንስኦም ድሕሪ ዚ ንሕና ብሂወት ንፀኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ብኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደመና ክንለዓል ኢና። ከምኡ ንሓዋሮ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ተፃናንዑ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ስለዚ ኣብዚኣታ መለኸት ትብል ክገልፃ ከሎ ኢና ንርኢ። ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ንቀደም ክትንስኦም። ስለዚ ብመለኸት ኣምላኽ እታ መለኸት ናይ መለኸት ኣምላኽ እያ። መዓስያ ግን ትንፋሕ እታ መለኸት ኣምላኽ ክርስቶስ ዳግም ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ዳግም ኣብ ዝምለሰሉ እዋን መለኸት ክንፋሕ እዩ። መለኸት ኣብ ዝተነፋሓሉ እዋን ብቕፅበት ክንልወጥ ኢና። እቲ ሓላፊ ዘይሓልፍ፣ እቲ ጠፋኢ ዘይጠፍእ፣ እቲ በስባሲ ከዓ ዘይብስብስ ኮይኑ ክልወጥ እዩ፣ ክትንስ እዩ። መዓስ ኣብ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ክርስቶስ ዳግም ክምለስ ከሎ እምበር ሰብ ድሕሪ ምማቱ ኣይኮነን እዚ ዘይመውት ዘይብስብስ ዘይሓልፍ ነገር ዝወርሳ ክርስቶስ ዳግም ኣብ ዝመፀሉ እዋን እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ግልፂ ገይሩ ማለት እዩ። እቲ ዘይሓልፍ ዘይብስብስ እቲ ህንፃ ዝኾነ ኣካልና ዝኸውን ኣብ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት እዩ። ናብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 እውን ኬድና ክንረአ ከለና ኮ ማርያምን ማርታን ብዛዕባ ሓወን ኣልኣዛር ክዛረባ ከለዋ እንታይ እየን ዝብላ? ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ኢየሱስ ክርስቶስ መፅ እዩ፣ ኣልኣዛር ከዓ ሞይቱ እዩ፣ ካብዚ ሞቱ 4 መዓልቲ ገይሩ እዩ። ሓር ድሕሪ 4 መዓልቲ ምስ መፀ በኼን ኣሕዋቱ በኼን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢለኖ? ንስኻ ብዝተትነብር ግዲ ሓወይ ኣይሞተን ነይሩ ኢላቶ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ 21 ነው ዘንብብ ዘለው። የሱስ ድማ ሓውከ ክትንስእ ይበላ። ማርታ ድማ ብዳሕረይቲ መዓልቲ ብትንሳኤ ከምዚ ትንስእ ዝፈልጥ ኣለኹ ኢላ። የስ ብዳሕረይቲ መዓልቲ ክርስቶስ ኣብ ዝመፀላ እዋን መለኸት ኣምላኽ ኣብ ዝንፋሓሉ እዋን ብመላእኽቲ ተዓጂቡ ከም ዝመፅእ ኣብኡ ድማ ከም ትንስእ ዝፈልጥ ኣለኹ ኢላ ከም ተዛረበት ኢና ንርኢ። የሱስ ከዓ ትንሳኤን ሂወትን ኣነ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞቶ እኳ ብሂወት ክነብር እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ክብሪ እንረኽቦ ኣብ ክርስቶስ ዳግም ምጻት እምበር ሰብ ድሕሪ ምማቱ ኣይኮነን እዚ ዓይነት ክብሪ እንረክብ። ሓደሓደ ጥቕሲ እንደገና ክውስኽ ይደሊ። ናብ ዮሃንስ ወንጌል ንኸይድ ሞ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 24 እወንታይ ይብል እቲ ንቓለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣመንን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላት ንሱ ከዓ ካብ ሞት ናብ ሂወት ከም እተሳገረ እምበር ናብ ፍርደ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ይብለና። እንደገና ካብ 38 ጀሚረ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ካብ 38 ጀሚረ ክርኢ ከለኹ ከዓ ኣነ ፍቓድ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ይብል። ንወዱ ርኡ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቓድ ኣቦይ እሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእሲ እዚ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛርብ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ። ስለዚ ትንሳኤ እንደገና ከዓ ዘይሓልፍ ኣካል ዘይሓምም ዘይብስብስ ኣካል ሒዝና ኣብ ዘይ መከራ ዘይብሉ ብክያት ኣብ ዘይብሉ ክንነብር እንኽእለሉ ግዜ ኣብታ ዳሕረይቲ ሰዓት ውሽስ ክርስቶስ ኣብታ ዳግም ዝመፀላ እምበር ድሕሪ ሞት ኣይኮና ንረኽቦ እዚ እዩ። ብቐታ ምስ ሞተ እሱ ዝረኽቦ ነገር ዝጓናፀፎ ነገር ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ክሎ። ስለዚ እዚ ኩሉ ነገር ዝኸውን መዓስ እዩ ብክርስቶስ ኣሚንና ከም ፍቓዱ ክንመላለስ ከለና እዩ። እዚ ዓይነት ክብሪ እዚ ዝረኽቡ ዘይብስብስ ኣካል ዘይሓም ኣካል ዘይሳቅ ኣካል ኢንፋክት ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኣካል ዝረኽቡ እቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ከም ፍቓዱ ዝመላለሱ እዮም። እሞ ኣብ መወዳእታ ተዓንተ ወይ ዝበልክዎ ብምድጋም ክውዲእ ይደሊ እንታይ ኢለ እዚ ዓይነት ክብሪ እንርኢ መዓስ እዩ ብክርስቶስ ኣሚንና ብእምነት እቲ ተዋህበና ተስፋ ክንርኢ ከለና እዩ። ስለዚ ብክርስቶስ ኣሚንና እቲ ዝተዋሃበና ተስፋ ክንርኢ ንኽእል ብምንታይ እዩ? ብቓሉ እዩ፣ ብመፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ብቅዱስ መንፈስ ናብ እግዚኣብሄር ብምቕራብ ቃሉ ከነንብብ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ተስፋ እውን ብምርኣይ ክንጓዓዝ ይግባአና እዩ ክብል ደሊ እወ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ዘሎ ሓሳባት ብምንባብ ክወዲእ ደሊ 9:10 ዘሎ ሓሳብ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጉኡ ኩሉ ዝገብሮ ሰናይ ኮነ ወይ እከይ ምእንቲ ክቕበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ ወንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንግሃድ ኢና እሞ ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራ እንታሃሊና ወይስ ኣብ ወፃኢ ንኡ ክንሕግሶ ንፅዕት ኣለና ኢና። ስለዚ ኣብ ስጋዊ ጠፋኢ በስባሰ ኣካል ሒዝና ንሃሉ ካልእ ዋላ ንምፃ እቲ ዋና ነገር እንታይ ንዑ ምሕጓስ እዩ ከም ፍቓዱ መመለላስ እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ። ስለዚ ንዑ ክንሕግሶ እንደገና ከም ፍቓዱ ክንመላለስ እታ ሕጊ እውን ክንገብር ይግባአና እዩ ናብና ኩሉ ንገብር ኣለና ይብ። ስለዚ ፍቓድ ኣምላኽ ምምልላስ እቲ ቫይታል ብክርስቶስ ምእማን እቲ ከም ዝኾነ ክንፈልጥን ክንርዳእን ይግባአና እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ፍርዲ ወንበር ክቐርብ እዩ። ኣብ ፍርዲ ወንበር ከም ዝቐርብ ፈሊጡ ከዓ እንደገና እንታይ ክገብር ኣሎ? ብፍቓድ ኣምላኽ ክመላለስ ይግብኦ እዩ ማለት እዩ። እዚ ክንገብር ከም ፍቓዱ ብምምልላስ ድማ ንኣምላኽ ክነኽብር እቲ ዝረኣየልና እቲ ዝሃበና ተስፋ ማዕዲና ክንርኢ እግዚኣብሄር ፀጉ የብዛሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም። ናይ ተራለ ወስን ስም
ይርካል ከመይ ዝበለኻ ኣብኪርካኒ 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 ኣይተበጃትዎር ኣይቲዝና ተረዲረ ኣብርካኒ ኣብርካኒ ኣይተረጃትዎ ነረ